Ja sa vám říct asi tak, než zapnú to samotné povídání. Při minule, když jsem skončil, tak je takové dvě, takže to je zajímavost, postupně nastaly. A to, vy víte sami, jak jsem vám říkal minule, že jste měli onemocnění a tak dále. Ta dáma říkala, že jo, ale já jsem slyšela, že to je známo, že každé onemocnění, že se vnímá nějaký tam vždycky důvod. No a to je právě ten bod, který si tedy tak vůbec nevšiřeně každá nemoc má svůj tam vždycky důvod. Trošku o tom pohovořit. No ano, je to pravda, ale ten karma se týká skutečně těla, ano, těla a mysli, ale nikoli v té bytosti samotné. Pokud je, takhle se to vypadá, jako kdyby ten karma, tato onemocnění byl nějakým trestem, to tam je v tom kontextu. A teď mi řekněte, jaké onemocnění měl třeba trest prožívat doma, když Kristus na kříži a Dáma na Maharši a všichni ty velký Nisargata Maharš a podobně. Všichni ty dopad. Ještě víc, nebo takhle, já nevím, tak. Buď to ty, pošlo nebo já, veď. To teď ty se úplně odtedy, já už víš, už to nejde. Tak, teď jo? Teď je to slyšet všude? Tak, jo. Víte, to každé atmosféry má svůj důvod a říká se tady karmický. Jistě, ale jak se to říká se, důvod karmický je přímo dán tím, již před zrozením. No. Každý karma, která je dán přes to, je určen. A když konkrétně na toto jednou, já nevím, jak vám přesně jdete to nedělám, je to málo citlivé, tak když na to jednou byl Ravana dotázán, zdali bychom se neměli modlit, prosit o to, když nějaké to utrpení, ta bída na člověka, to onemocnění padne, tak on říkal bez pochyby, ano, že to člověk může udělat, že to má přistoupnost, ale nicméně, že ještě je podrobit se a přijmout ten karma o onemocnění, přijmout to jakožto věc, jakožto takovo. A to se taky hezky řekne, že ano? Ale jak se to jeví, že to přijíme? Ano? To je všechno křížová otázka. Ano, je to tak, nese to s vámi a nechá vás, vám to poznat, že to s vámi nese, že jste jedno s ním. A proto je přijímutí toho onemocnění, jakožto i projev, který přichází všechno od karmana, protože nakonec vlastně on volá, je lepší než jenom modlení se o uzdravení. Je to víc. A on nese to břemeno toho onemocnění. Když jste všichni se vzáte to Kristovo, mé břímě zajisté svatkeje. Mě vždycky vrtalo hlavou, jak může být břemeno břímě svatké. Že jo? To břemeno je mrtvý. Jo! On to nese sebou, jelikož on je úplností, jemu to nevadí, ale jeho úplnost je naprosto svatká. A to je výhra toho břemeno zajisté svatky. Je rozuměno?
Ne.
Pořád špatně zaslyšeli. To bude asi ale teď, já už víc nebudu povědět, to je v tom, to je mikrofonu. A takže má slova nejsou rozuměná. No, teď už je. Teď jo, aha, tak už to vylepšili. Tak je to tam. Druhá věc je, co, že mě někdo potkal a říkal, nebo bylo, no, teď je to lepší, že jo. Ano. To bylo v technice. Tak chodí na jogu, kouká na to, dělá, zabývá se tím a oni říkají, že jsi strašně sebestředná. Se zajímáš o sama o sebe. Říct, jak je to takový tvojí tajbo, když je někdo sebestředný. A má zájem především od tebe, že? To tako daleko jako ušlechtilejší je, že člověk má zájem i o jiné a pravděpodobně žádné. On na sebe také nemyslí. Ale jak zní první přikázání, který Kristus stanovil a řekl, z celého srdce budeš milovat Boha, celé mysli své, ne kousek mysli mé a jiné, ne nám, celé mysli, srdce, vůle, je síly své. A toho, z toho ostatního, přijde to ostatní, a také to, že milovat ti budeš tvého bližně jako sebe sama, ale napřed musíš sebe sama poznat. A napřed musíš naplnit první přikázání. Čili sebestřednost jen a je, protože když střed sebe sama poznáte, poznáte všechno a budete milovat své bližní. A jinak ego toho bližního vás vždycky urazí, vaše se naštve a já nevím to. To jsou řeči. Pamatujte si, že první přikázání je veškerý obsah bhakti jógy, a veškeré poznání leží tak jenom v něm. Proto sebestřednost nemůže být nikdy dostatná nebo přehnaná. Kolik do úvodu. To byly taky poznámky z minulého setkání. No dneska máme závěrečné povídání toho celého cyklu, který jsme měli o učení Ramana Maharshiho, který bude pokračovat až 2. října příštího roku, teda tohoto roku, jako v příštím cyklu. A jsou o tom vytištěné plakáty, červené, takové venku jsou pozvání, kde budete mít zájem, tak si je můžete rozebrat. A dnešní povídání je závěrečné, jmenuje se Ticho, milost a guru. Je to takové velice subtilní téma, takže tady jsou třeba povídné moc často brát, tak budou možná trošku potíže, nicméně budu se snažit být velice takový, aby to bylo po tomu, co bylo nejlépe porozuměno. Dobře, tak co je to ticho? Ticho, mlčení myšlenek, je svrchovanou skutečností. Teď je to až konflikty. Tak jasně, jo? Je svrchovanou skutečností. Ticho je síla. Je nejvyšší výukou na světě a není nic vyšší. Pravé ticho není jen mlčením, není nečinností. Yes. Tak teď, jo? On teda se zdá být inteligentnější. Děkujeme. Pravé ticho není jen mlčením, není nečinností ani prázdnotou. V praxi to znamená jít hluboko a hluboko do sebe, vyjít ono místo, kde se nic neděje, kde je čas i prostor překonán a kde přicházíme do zcela nové dimenze nicoty. Nicoty ve smyslu stvoření, kde není nic stvořeno. To je náš skutečný domov a tam skutečně patříme. Do hlubokého ticha, kde není ani dobré, ani zlé, ani správné, ještě nesprávné, kde není začátku ani konce. Tam není žádné dosahování něčeho, pouze bytí. Čiré bytí. Nebýt to či, nebo být něco jiné. Jenom být. To jsou však jen slova, která se snaží vysvětlit, co je Bůh, co je čiré uvědomování, co je absolutní realita. Nazýváme to skutečné já, já, myšlenka je self, odpoje samo od tebe sebou samým. Co však mohou slova, abychom si tento stav uvědomili, musíme jim být. Žádné množství slov se této nevěci, protože to není mě, nepřiblíží. Ticho je nejhlubším učitelem. Tichem můžeme získat než z každého jiného způsobu víc, než z každého jiného způsobu učení. Modlitba je tichem srdce. A to by nám mělo říct, že ticho je příbytkem božím, neboli pan srdce Brahman. Z ticha jsme přišli a do ticha se vracíme. Tichu se v našem svrchovaném já. Jediný a samotný Bůh. Z ticha jedomí pochází stvoření. Nikdo však nevysvětlí vědomí, jelikož proto nejsou slova, která by mohla vyjádřit nevyjádřit. Nejhlubší vysvětlení vědomí tím není. Největší hlasatelé pravdy se nikdy nepokoušeli definovat vědomí. Jediné, co udělali, mlčeli a byli tiší. A můj mlčí říkají, buď ti a věz, že já jsem mu. Realizovaný člověk je neustále ticho. I když je tělesně aktivní, ticho je jeho přirozeností. Stejné platí i pro běžného člověka. On si toho však není vědom, protože je ponořen v jevnosti světa. Ačkoliv Ramana Maharshi ochotně poskytoval slovní výklad svého učení každému, kdo ho požádal. Přece však zdůrazňoval, že jeho tiché učení je přímější a mocnější. Toto tiché učení bylo spirituální silou milostí, která zřejmě vyvěrala z něho samotné. Tato síla byla tak mocná, že ich považoval za nejpřímější a nejdůležitější výraz toho účelu. Namísto, aby poskytoval slovní instrukce, jak kontrolovat mysl, samovolně vyzařoval tichou sílu, která automaticky uplynila mysl každého, kdo byl v jeho. Ti, kteří byli naladěni na tuto sílu, uvádí, že ji zažívali jako hluboký mír, v sobě jako bláho. Některým duchovním stoupencům tato síla přímo uspíšila vnímání svého já. Taková metoda výuky má nyní dlouhodobou tradici a její nejslavnějším interpretem byl Dakšina Murti, který byl přímým šivovým projevem. Ten, když ho navštívili čtyři mudrci a žádali poučení, mocí svého ticha jim umožnil bezprostřední zkušenost jejich vlastního zprchovaného já. A Ramana Maharshi často vyzdvihoval na Murtiho. Proud síly ticha, plynoucí z gurua, může obdržet každý, když jeho pozornost je nebo bude zaostřená na zprchovaný jásel, nebo na podobu gurua. Vzdálenost nijak neomezuje působnost této síly. Neomezuje. Já jsem znal, vzpomínám si, že je to příležitosti a ten prvního životního člena Ramana Ashramu, pana doktora Roberta Lux, který už byl žákem Ramany před válkou. No. A setkal jsem se s ním. A teď to povídám, tak to se odehrálo v roce 1945, kdy byly svatosti 50 let přístupu Ramana Maharshiho do Tiruvana Malai. Podle čeho si to je oslovováno a tak existují filmy, jak dokumenty a podobně. No, to není důležité, jenomže byla velká plapa. No a ten Fuchsberger, doktor Fuchsberger, to byl lékař, který žil v Bratislavě, napsal Ramanovi krásný, a potom četl ten dopis, podle otištěn, krásný dopis spln zbožnost, jo. Dívání a v letos Ramana Ashramu, kterou napsal svoji Ramanovi jedné knižce, zkrátka je popisována tato scéna. Dostal ten dopis Fuchsbergeru z Ramana a přečetl ho na matce a řekl nový. A my čekáme, tady nějaký pán z nějaké vzdálené země z Bratislavy. Kdo ví, proto je, kde to Československo zná. A ten nám píše takový dopis, a my čekáme na Radha Krishnana a na koho. A taková, takové věci stějí v takový dám. Vzal dopis a odešel do ten. A to dáš, to vím od Buchsberg. Ten říká, že rozdíl mezi takhle 4,5 hodiny je rozdíl mezi střední Evropou a Indií, jižní Indií. Na ten čel spát večer a najednou se probudil v noci a vidí světelnou podobu Ramana Maharshi, obličej, jak se na něj dím, oči za. No normální středa Evropa. Samozřejmě, že udělal světlo. A podoba trochu zeskápe, ale nezmizel. Takže zase zásnul a zůstal sedět na lůžku a obdržel ten pohled toho Ravana Maharšího až do ranních hodin. Ten se na něj jen díval, zasvěcoval ho pohledem. Teď mi řekněte, když jsem říkal, vzdálenost nehraje roli. Co pak Ramana Maharshi přesně věděl, že ten Pusper byli vrátavě ve Fučíkově ulici v třetím patře? To si samo toto ví, že tomu on je všemu podkladem. Čili opravdu to jenom je potvrzení toho, vzdálenost nehraje žádnou. Jak dosáhnout stavu mlčení ticha? No pevně uchopte určitý pojem, zavěste na něj svou pozornost a sledujte ji pozornost naspět. Takto provedeným soustředěním nastává ticho, když se stane přirozenou ústí v tichu. Meditace bez mentální aktivity je tichem. Podrobení mysli je meditace a hluboká meditace je věčný sdělení. Jednou byl Ravana Maharshi dotazován, je tedy ten stav být tichým stavem vyžadujícím úsilí, nebo je to stavem, který nevyžaduje úsilí? A odpověď zněla takto. Nejedná se o stav, který se dosahuje nebezpečností, nedbalostí či bezúsilí. Všechny světské aktivity, které se obecně označují jako úsilí, jsou vykonávány pomocí určité části mysli. Ovšem s občasným přerušením, avšak čili spojení se srpovaným já, neboli zůstávání ve vnitřním tichu, je intenzivní aktivitou, do které je zapojena celá mysl, bez jakéhokoliv přerušení. Mluvené slovo slouží pouze jako prostředek ke sdělování našich myšlenek. Používá se, když vyvstaly myšlenky a ty vystoupí jedně, když vystoupí naše já myšlenky. Já myšlenka je původem veškeré konverzace. Zůstaneme-li prostý myšlenek, je možno rozumět jinému pomocí univerzální řeči v těch umlčení. Ticho je věčnou promluvou. Je trvalé a pouze slova ho porušují. Slovo zabraňuje němé řeči. Čemu nerozumíme přes mnohaleté úvahy, můžeme pochopit v tichu jediným záležitostem. Ticho je nejpůsobivější pomocí a nejvyšší mocí, která všechno překoná. V mluvené řeči je obsažen subjekt a objekt, poznávající a poznávané. Když však subjekt a objekt se slíjí v jedno, pak už není jiného spojení, pak existuje jen jedině ticho. Dovolte, abych na chvíli na několik minut zaujal vaši pozornost s tím, abychom se pokusili prožít bezprostřední zkušenost toho, co v daném okamžiku nyní jsme. Předpokladem je ovšem, že na chvíli upustíte od vzpomínek, představivosti a tužeb a budete si všímat pouze toho, co se odehrá. K tomu, co vám budu říkat, přistupujte prostě, nekomplikovaně a poslouchejte na chvíli jako děti. K tomu účelu, takhle začínáme, si pohledem vyberte nějaký předmět na stole, u které většina z vás sedí. Vyberte si například tužku, kabelku, podobně. A zavěste svou pozornost na zvolený předmět. A pozorujte. Pokud nesedíte u stolu a ve vašem okolí není vhodný předmět, bez je pak jakýkoliv bod, pohled vám je k tomu dobrý. Naší bezprostřední zkušenost je, že se díváme na onen předmět skrze dvě malá okénka, opakuju, dvě malá okénka, které jsou v oné kulaté vlastné věci, kterou nazýváme hlavou. A tak se jimi díváte, prostě se díváte, přičemž není vůbec důležité, abyste pozorovali detaily pozorovaného předmětu. Nejedná se o pozornost, kterou věnujete objektu. Jedná se o to, abyste věnovali pozornost samotnému hledění, samotnému dívání. Všímejte si to, že vidíte, ne, že něco vidíte. Soustřeďte se na dívání a ne na předmět. Ten slouží jen k tomu, abyste mohli svůj pohled na něco zavěsit. Při vašem dívání stopujte svůj pohled zpět. Rovněte, couvněte v oku, co možná nejvíc dozadu, do hlavy, abyste co možná dostali až tam, odkud váš pohled vychází. Říkejte si ty tam v duchu pro sebe, kdo vlastně vnímá, co vidíte, co vidíte tam. Kdo se to dívá? Co vnímá to viděné? Říkejte si v duchu, kdo je ten vnímají? Kdo to vidí? A říkejte si to znovu a znovu. Pokud jste sledovali mé pokyny, pak si sami řekněte, co je uvnitř toho, odkud pozorujete. Co se tam v tom místě nachází? Dívejte se a uvědomte si, že prožíváte poznání, že tam, odkud koukáte, se opravdu nic nenachází. Nic není tam, kde byste mysleli, že okázale nosíte hlavou. Nenacházíte tam nic než prostor. Všimněte si to. Je tam prostor, který obsahuje nedotčenou, neomezenou schopnost vnímání, která je si vědoma sama své prázdnoty. Ta se vždy přichodí na plní objekty, které se před ní odehrávají. Jasně si můžete uvědomit, kdo a co jste a vždy byli. Totiž ono vlastní zmizení ve prostředí vnímaného. Vnímejte ono prázdnotu, která si je sama sebe vědomá, která je žádnou věcí, nebo co tedy nevěcí, a která proto všechno vnímá. Toto je stočení pozornosti dovnitř, toto je ticho. Je Bhagavána je nutno chápat ticho jako vnitřní stav. Vnitřní ticho vzniká na základě sebepodrobení. To znamená žití bez pocitu ega. Ticho vystupuje, když jedinec je naprosto oproštěn od ega. A když se stará odevzdá Pánu, užívá svobody, jako je se stal zajatcem Pána. Tehdy se totiž stane dobyvatelem, protože odhodil meč vlastní vůle. A žád to tento stav pocitoval, znal, proto zavedl rána na návky. Tu stišující otázku, kdo jsem já? Proto pro prožívání ticha je tato myšlenka hlavně. Nyní přejdeme k milosti. Ramana kategoricky prohlašoval, že milost neustále plyne. A že není chvíle, kdyby neplynul. A že není člověka, není člověka, ke kterému by neplynula. Říkal, že toto je milostí a nic jiného. To, co je, obecně je milo. Zatímco jiní říkají, že milost je to, co jsme si nezaslouchili, Bhagavan říká, že jedině milost existuje a ta stále plyne i každému. A je to kdokoliv. Milost je vždy dosažitelná, asi jako slunce. To je tu stále. Ale někdy se zdá, že jí mraky zakrývají a že jeho paprsky pak nevidíme. Slunce je tak vždy. Když mraky odtáhnou, slunce zase svítí. Podobně mraky pokyplenosti a zvatených názorů zasměňují zbyt plnce a zadržují vnímání milosti. Milost máme poznat a si ji uvědomovat tím, že se k ní natočíme. Milost máme poznat a si ji uvědomovat tím, když se jejímu větru směru natáčí. A není nikoho, kdo by poskytoval milost. Není nikoho, kdo by poskytoval milost. Milost je vědomím, a to je to stále a nikdy nechybí. Je však nesnadné přijímat zlé a nepříjemné zkušenosti a prožitky tím, že jsou také milostí. Obecně se zastává názor, že naše utrpení vzniká na základě nedostatku milostí. Ale Manáška říká, že naše utrpení nevzniká pro nedostatek milosti, ale pro naše milé sotožňování se snažným elementem. Zajímavý postřeh uvání Evanáša Mudaniar, který byl vadovaný hluboce otán a který ve své knize Den po dní vadovánem uvání. Když jsem žil v přítomnosti Bhagavána, prožíval jsem většinou mír a naprostou volnost od starostí. Někdy se však stávalo, že něco začalo mír a štěstí rušit. Tehdy jsem se zeptal Bhagavána, a proč jsou taková předčení? Znamená to, že tehdy přestala působit milost Bhagavána. A on na to odpověděl, ty blázně jeden, podívejte a nedostatek míru přicházejí jen ze milost. Kdyby jste rádi, vděční Bohu, když přicházejí situace, které pokládáte za dobré a příjemné, je to pořád. Ale měli byste být i vděční za věci, které považujete za špatné. Tehdy se lháváte. Jakmile jednou pomene naše oklamání tělem, pak je již jenom je radost, říká Bhagavan. Nejsme však schopni stále zažívat milost, protože máme své bouři a utěkávání. I když je to milost neustále, projevuje se jen, když se mysl ponoří do sprchovaného já, buď sebepodrobení, nebo sebezkouma. Ravana říká, přirozeností božství je milost. To nejsou od sebe oddělené věci. Přirozenost božství je milost. Pokud jsme se milosti podrobili, můžeme ji neustále zažívat. Kde ten, kdo se podrobil, přijímá vše jako jeho vůli. Neposuzuje a nedělí zážitky na dobré či špatné, na úspěch či neúspěch. Jakmile nastalo podrobení, univerzální vůle přestala. V tomto stavu, který je výsledkem milosti, posvětujeme milost neustále. Naše nevědomost však zaslepuje tak, že nevnímáme Boží přítomnost v nás. Cílem všech jogových cest je objevit jedinou univerzální sílu v nás a spotožnit se s ní. Mysl musí být bdělá, aby realizovala to, co v nás již je. Sebezkoumání vyžaduje úsilí živé vírou. Boží milost nenechává na holičkách toho, kdo je vážně hledán a dosahuje ze svého úsilí nebo toho, kdo je hotov se podrobit. vyhráni a úsilí by bylo na duchovní cestě nezastupitelně nezbytné, kdyby Bůh byl jen spravedlivý. On však je veškerou milostí a láskou. Dokud duchovní aspirant spoléhá na svou vlastní sílu, Bůh nezasahuje a dovoluje mu, aby bojoval. Jakmile však aspirant jistí svou naprostou bezmocnost a zavolá o pomoc, Boží milost a pomoc hledajícímu se rychle dostane. K realizaci je božská milost nejpodstatnější záležitostí a je tím, co vede sanáka k uskutečnění božství. Taková milost je udělována pouze tomu, kdo opravdově oddaně uctívá nebo je jubilem, který intenzivně a dlouho ho usiloval na cestě osvobození. To, že myslíme na Boha, je samo o sobě božskou přízní. Pouze z boží milosti myslíme na Boha. Milost se projevuje milost vrchovaného pána plyne bez přestání. Není chvíle, kdyby neplynula, ani není člověka, ke kterému by nesměřovala. Obdrží taky ty, kteří toho mají schopnost. Musí k tomu předcházet zbožná odmítanost. Ne však proto, aby měla plynula, ale abychom byli schopni milost přijmout ji třeba a mít s ní požitek. Milost se projevuje, když začneme se sebe zkoumání. Hledání a zkoumání je sama o sobě milostí. Není chvíle, kdyby v nás milost neuspobila. Je nad časem a prostorem problémem. Bhagavan Ramana často hovořil, nebo říkal, vyslovoval Arul, protože tam je vždycky výraz pro milost a uváděl ji pod mnohými jmény a charakteristikami a říkal, milost vždy existuje a vždy proudí. Mluvil se zvožňoval horu Arunáčalu a mluvil o ní jako o oceánu nektaru plného milosti. Milost je já, vrchované já cel a nikdy nejste a nemůžete být mimo jejího osobení. Je milost je tu stále. Jste až pokrt v ní, voláte po milosti. Jako kdybyste byli ponořeni do vody, ale žízněli vody. To, co existuje, je milost. A je to stále, je přístupná všem a vyplňuje celý vesmír, nebo ona je samotnou existencí. To, co ještě je já jsem. Víte z Bible, já jsem, který jsem. A to je nejvnitřnější přirozeností všech a proto je každému dostupné. Čili já jsem, který je v každé z nás, je milostí. Bhagavan sotožňuje milost s guruem a říká, že guru, duchovní vůdce, je vnější a vnitřní. Vnější guru nám dává instrukce a svou silou uvolňuje hledajícímu, aby svou pozornost dovedl nastěhovat na své strchované já. Vnitřní guru je milostí, který vtahuje mysl hledajícího do nitra, jejím zdroji, vstřebává jí v já a nakonec ji tu mysl zničí. Toto obou působení se odehrává v lidském srdci, které Bhagavá nazývá prdňam, to je stavevský, to je, nebo také to, co je uvnitř. Tato bytost je všude přítomná a uvědomováním je hotová nás obejmout do štěka, které překonává veškerou dvojnost. Tak vám říká, že nejvyšší formou milosti je tichost. A je tedy nejvyšší poučení. Uništěním Bhagavána Ramany je zcela odlišné od toho, co se o milosti traduje, totiž, že milost lze obdržet jen mimořádným nesmírným úsilím a že přichází odkud z výšky nad námi a že si milost sama vybírá podobně. Přístup Ramana Mahareše je daleko příznivější a přirozenější. Zajímavý postřeh o guruovi mudrosti uvádí Robert Rams, který byl americkým žákem Ramanašeho. Předýval Ramana a Šrámo po několik let a dosáhl nejvyššího poznání. A uvádí postřeh o svém učiteli, guruovi, mudrosti a vypráví taky názory některých běžných návštěvníků a říká. Stával jsem u dveří, které vedly do ale kudy lidé vstupovali, aby spatřili Ramanu a jej slyšeli. Ten druh lidí mě zajímal. Jelikož jsem západan, lidé ze západu se o mě zastavovali a dávali se se mnou do hovoru. Byli legrační, dali se mě, zda bude dnes Ramana mluvit. A co bude tématem jeho řeči? Když se mi zeptal, zda Ramana mluví jako Krišnamurti. Já jsem se usmál a řekl, běžte do ní a poslouchejte. Pak jsme vešli do ní a posadili jste. Ramana poleže občan na své pohovce a četl noviny. Absolutně nic neříkal. Občas se na někoho podíval, zase pokračoval ve čtení. A to lidi uráželo. Vstávali a odcházeli. Někteří řekli, to je nějaký přihloublý starý pán, nemá co by řekl. A on opravdu neměl to. Uvádím to proto, že mnozí z nás si myslí, že by měli najít mudrce, který by jim poskytl hluboké poučení, přidal tomu určité techniky. Nikdy nezapomínejte, že mudrc není jogínem. Mudrci neučí meditačním technikám ani pozicím hatha jógy, rádha jógy a podobně. Mudrc absolutně nic nedělá. Tím je třeba rozumět, že pro něho nezbylo nic, co by měl ještě udělat. Mudrc je jako skořápka. Myslím, je jako prázdná skořápka. Chodí, mluví, mije se, jí. A mnoho lidí to nerado vidí a říkají, jak může být tento člověk mudrcem, když se chová jako my? To je paradox. Jak si myslíte, že by se měl mudrc chovat? Pokud je guruem, jak by měl působit? No napřed řekněme, kdo je to guru. Klasickým výrazem slova guru je rozptylovač temno. Pojem guru je většinou volně používán, aby označoval někoho, kdo poskytuje duchovní poučení. Ve slovníku Ramana Maharshiho toto slovo tak znamená daleko víc. Pro něho pravým guruem je ten, kdo realizoval sportované jinakce a který je schopen svou sílu předávat jiným, aby jim pomohl naplnit nejvyšší cíl, kterým je sebe realizace sebe sama. Ramana často prohlašoval, že Bůh, Guru a já jsou to božské. Guru a sprchované já jsou to božské. Guru je Bohem v lidské podobě a zároveň sprchovaným já si každého Boha nedají. Zásadně učil, že téměř každý, kdo usiluje o trvalé uvědomování si sprchovaného já, potřebuje guru. Urychlující role guru je pro duchovní rozvinutí zásadního významu. Výma zcela vzácných přítavů bývá nevědomost o sprchovaném já tak hluboko zakořeněná, kde individuálně hledající není schopen vlastním úsilím, o některém Maharshi učil, že guru je zcela nepostradatelný pro ty, kteří usilují o sebe realizaci, přece však zdůrazňoval, že guru nemá moc, aby navodil sebe realizaci těch, kdo ji usilovně nehledá. Když hledající opravdu usiluje o odhalení svrchovaného já, pak milost a síla guru a začne samovolně působit. Pokud jedině tak takové úspěch nevyvine, guru je bezmocný. Teď víte, že byli vrchovaní guruové, to Buddha, v minulém století Ramana, a tak dále. A že je tisíce vytelo. No a? Když nechtěli, tak nechtěli. Cesta člověka spadna začíná z nespokojenosti. Přestože je ve světě nespokojen, přece hledá naplnění svých tužeb, proto se modlí k Bohu. Tak začíná cesta. Tím se jeho mysl očišťuje a začíná se v něm objevovat touha po poznání Boha. Touha po poznání Boha mě narůstá víc, než touha po naplnění jeho smyslových přání. Tehdy se v něm začne projevovat Boží milost. Bůh vezme na sebe formu guru a projeví se hledají mimo. Mysl žáka zjistá na stíle a je schopná se obrátit dovnitř do sebe. Dále se odtěžkuje meditace, až mysl zůstane nakonec tichá v mlčení bez nejmenšího rušení. Ticho je strpované já. Proto guruovo mlčení je nejhlasitější výukou a je nejvyšší formou milosti. Pro mylné stotožňování našeho já s naším tělem máme za to, že gurua představuje především jeho tělo. Až tak z hlediska gurua a ramány guru není ničím jiným, než o ním zprostovaný já. A to je jen jedno a jediné. A z guru sděluje žáku, že je pouze toto zprostované já. Nevyplývá z toho, že toto sprchované já je naším guruem, odkud by nás mohla milost plynout. Vychází jedině z tohoto já. Projev sprchovaného já je projevem milosti a naopak. Gurova milost je pustále. Často si však představujeme, že to je něco, to je někde blízko, odtale, oblasti. A že musí na nás teprve sestoupit. Ve skutečnosti je milost v našich srdcích. Když naše mysl ustane činnosti, stichne a podaří se bez ten zdroj, milost sama vyrazí. A z našeho nitra vypryskne jako pravé. Z pohledu Ramany nejsou žádní žáky, však z pohledu žáka se milost guru podobá oceánu. Přijde žák se šálkem, obdrží jen naplněný čálek. Jen to je, kolik se do něj vyjde. Je nemístné, aby si stěžoval na skoupost oceánu, když platí větší náhodová, s kterou jde o to víc, to bude moc odnést. Páží je na žáku. Jelikož však jsou žáci na různých úrovních duchovního vývoje, jejich potřeby a schopnosti se velmi liší a proto je přirozené, že pro jejich vedení je zapotřebí guru u různých úrovní schopností a kvalifikace jejich vedení. A zkrát s nejasným snažením, povrchním zájmem v duchovním životě a omezenými schopnostmi nepotřebuje guru a vysokého řádu, stejně jako dítě nepotřebuje profesora k tomu, aby se naučilo číst a vést. Nicméně od guru se očekává, sám je velmi vážně cestou duchovního vývoje
A je schopen porozumět problémům žáka. A že bude schopen je vést až tam, kam žákovi schopnosti pro ten život vystačí. Neměl by mít naprosto jiný motiv, než pomoct žáku v záležitostech, které se týkají duchovního vývoje. Někteří hledají, nejsou nikdy unavení tím, že slyší stejnou pravdu opakovaně od stovky mistrů. Věří, že při jejich honu po mistrech najdou někde zvláštního, vzácného guruha, který jim při výkladu nauky předá hořkou zkušenost. Mnoho vážně hledají, obíhá po světě s tou planou nadějí a obohastují tak jedině dopravní prostředky a hotely. Na sloukání sebevětšího množstvího výkladu i od nejlepších podů samo o sobě nezavede hledají do dříště sebe sama, do dříště prchovaného já. Závěrem bychom mohli uvést, že funkcí gurua není, aby vysvětloval nápad. Samozřejmě nahodile to bude dělat, ale výklad nauky je zrovna tak pochopit s ní. A právě proto je to, co nám na sobě prohlasoval, že učí v tichu. Nikoli, že by nebyl na puku, ale výklad nebyl podstatnou částí jeho učení. Skutečnou funkcí gurua je probudit v aspirantovi spirituální proud a stočit jeho pozornost do nitra. Popohnat ho směrem k osvobození od klamu ega k realizaci univerzální bytosti. Bůh a guru, realizovaný guru, si ve skutečnosti neleší. Podobně jako kořist, která se ocitla v čelistech tygra, již nikdy nemá naději, že by mohla uniknout, tak i ten, na kterém spočinul milost guru, bude určitě zachráněn a nebude nikdy opuštěn. Co je však zapotřebí, abychom zcela jistě sledovali cestu, kterou nám guru ukázal. Autentický guru je samotnou láskou a nemá, co by mohl získat nebo ztratit. Pohledu úžasem naplněného žáka se tato láska odhaluje jako nepochopitelná láskavost či jiná přízeň, kterou potkává tvář nikola jako své vlastní, pravé bytí. Vrchol lásky vyjádřil v Bhagavad Gītě, kde Kršna říká, že nám přijde v ústrety onom způsobu, v jakém ho hledáme. To je láska. Nejznamenitější bytost na světě skutečně ta nejvíc významná. Vybíjí úsilí, aby se setkala červen, ve kterého se považujeme. A pak nastane zázrak. Šankara k tomu říká, guru vytvoří stejnost sebe sama a žáka. Guru nevládne nad námi a nevyužívá nás. Takový pravdu. On pouze poskytuje. Jeho přirozenost je láska. otcka a povolal ho vlás dávam se.
Toto není postoj kurva, je to pravou přirozenosti harmonie, kterou on sám je. Asi tak stejně, jako vrchko je přirozenosti vody. To je vše, poděkuji za náš pozornost. Pokud to nějaký otázky, a odpovím.
Uvědomuji si, že to ten ale velice subtilní a že bylo sdělující. Protože mluvit o těch to je problém. Ne? A o milosti plném gurovi tak. Nicméně často se o tom nepovídá, tak jsem se řekl. To pokusit. Já jsem se s Ramanou Maharšem bohužel setkal, to bylo doba, kdy jsme nemohli moc jezdit, ale setkal jsem se s jeho význačnými žárky. Respektive s jedním nejvýznačnějším. Taky o něm jednou budu mluvit přednášku, který se jmenuje Anamaya Swami, který nad vší pochybnost byl realizovanou vytáčství. No, to tam povídá. Asi to byl to starý pán, já jsem ho potkal několik týdnů před jeho odchodem. On mluvil jenom tamilsky, samozřejmě. Měl interpreta, který čeká na to angličtiny. No měl se pár otázek a pak už většinou ne. On je všech vystihl, jim každou oběděl. Ani znovu poskytoval darčan, tak jako to bylo tak odčtělo. To po čtvrté do pěti. No a pak dal každý prasa. Banán, nějaké sladké, nebo konec satsangu. No dobrý, no. Najednou vám o půl hodině, když jste byli už někde jinde, jste skutečně pokaždé, bez výjimky, pocítili, že se ve vás něco změnilo. Jste nevěděli, co. Ale bylo vám najednou lehčí. Ne lehčí, jako jste vyhrál. Něco od vás jako odpadlo. A tak to bylo pokaždé. Milost gurua, to říkali, očišťuje toho duchovního aspira. Ten pohled toho realizované bytosti, která sama je spiritualitou, naprostým tichým či čistotou, ta jedině je schopna očistit to, co není čisté. Aniž by se sama zaštěnila. Je to pochopitelné. No a pak tam ešte potkali iné chorobné nespoštenosti. Ale toto bol mohutne realizovaný. Teda s takou mohutne, jak bych řekl, mohutným úkolem, ano. Každý má svoju, ten tam měl své žáky a naprosto a čisto a všechno zasměnováno, nasvrchované. A když jsem od něj odcházel poslední den, tak se ptalo, bydlel v takové malé místnosti, kde přijímal náš pilovat, čtyřikrát tři, no, asi. A okýnkem na něj to mával, na rozlouce. V životě už se na mě nikdo tak nezasnil. S plnou láskou a kynutím. To byla čirá, čistá láska, co se smál. A tam padá to, na koho padl ten pohled toho guru a je jako kořist čelist tygra. To pochopíte, že nelze unítnout, nelze zapomenout. Prosím. Ano. 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 Já bych vám to vysvětlil. Řekte, jako platí realizovaná bytost, tedy bytost svrchovaného uvědomění sebe sama. Takového guruha máme jenom na mistře. No? Samozřejmě pro toho začátečníka, který začíná takový nemusí být, stačí ten, který pokročilý sanák naprosto a tak dále, ale teď mluvíme o realizovaném guru, třeba to, kterýkoliv obraz tohoto takovéto bytosti, tak taková bytost, jak jste vám říkal, třeba to setkání s anomalistami, je naprostou realizovanou čirou spiritualitou, ano? Čili je duchovní kvality, ano? Všichni tyto, ať mají rozličné osudy, nemají ego. To ego se rozpustilo dříve, než se staly realizovanými. Že to bylo to, co je oddělovalo od cirkované skutečnosti. Je to jasné, no, až sem. Když tedy toto ego odpadlo, tak prostě zůstává postrchované já, které není kvality mentální, kvality spirituální. A vy, když se díváte na fotografii, podobu takovéto bytosti, která sice má fyzické tělo, samozřejmě, jinak byste ho nemohla ani vidět, tak a díváte se speciálně do těch očí této bytosti, oči se vedou přímo do srdce, tak tato kvalita toho srdce, to je spirituální kvalita. Když vymlčíte, respektive vaše myšlenky, se uplynují tou nevzrušené, tak ve vás může působit. A on přirozeností Boha, ano, božství, spirituality, je milost.
veřitelite, čili tím, že vnímá toto, tak vnímá mělo. Čím méně je myšlení, myšlení krušící, tím více přímo myšlenky jsou tyto rozpoutováme a zastírat mluvili jsme o slunce a o mraz. Čili po chvíli, když chvíli, nebo 5 minut denně, 5 minut, sedít před takovým spirituálním symbolem, začne se být tiší. Neočekává se od vás, že budete celý den na 24, 12 hodin nebo kdekoliv, neustále si svého budu a nebo postupování představovat, ale vemte to logicky, jak se chcete dostat do kontaktu se spiritualitou jinak, než když je zavestit v jakémkoliv co na smyslu. Řeknete si v mysli, tak teď máš no a budu se na voha. Ano, bude chvilku, jo, ano, je proto, ale chvále. No už ale hodně hodin. No já mám hlad, to dobře třeba myslím. Je to předušovaná činnost. Toto. Mysl se musí na něco zakotvit, aby se něčeho držela. A proto je pohled nebo představnost podoba do vrchovaného guru k tomu výtečná. Je rozuměno? Mysl se připodobňuje nepokojnému chobotu slona. Slon jeho chobotu znamená, že pořád pohybu. Když mu podáte řetěc, tak to drží a jste nebo. Čili to je symbol podrobení nebo ukáznění mysl. Samotná dělá psíku. Tak ukázíte jí a pak je borným služebník. Máš někdo nějakou otázku? Pokud ne. Tak vám děkuji za pozornost, mějte se hezky a příště budete po dlouhé a 2. října je tady zase setkání. Ona má OKD červen, srpen, září, zavřeno. Zase to bude první, který nesmí příjemnou povolenou. Nech vám něco z toho, co jsme se říkali, uzraje. A když najdete v sobě tolik síly a té milosti, jste vytočíte, aby naschová. A budete něco spirituálního z toho, co jsme se taky uskutečnili. Ukrojíte ten váš kus toho vašeho nesmírně zaměstnaného dne. Dáte si k tomu 5 minut, ono všechno se bude spírat, ale zkuste to 5-10 minut. Tak vám to poneste bez pochyby ovoce. To vám přeju. Pohem a skránu.